Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 26. septembar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Poginuo pilot u padu aviona Vojske Srbije. Ignorisanje nezavisnog Kosova ne doprinosi miru, kazao Hajreddin Kući povodom Nikolićeve izjave u Njujorku. Valentin Incko poručio da bi budućnost Bosne trebala imati manje Dejtona, a više Brisela. Četvero poginulih u samoubilačkim napadima u Damasku. Umro Andy Williams, izvođač pjesme Moon River. U emisiji koja je pred vama tražimo odgovore na sljedeća pitanja. Što je dovelo do teške krize liberalnih građanskih partija u Srbiji? Da li je gotovo isključivo pojavljivanje Mila Đukanovića u predizbornoj kampanji dogovor koalicionih partnera vladajućih ili se socijaldemokrati Crne Gore ipak osjećaju zapostavljenima? Te kako je moguće stabilizirati državu Bosnu i Hercegovinu ako nema investicija, ulaganja u privredu, opšteg ekonomskog napretka? Najprije pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pilot Vojske Srbije major Goran Savić, koji je danas iskočio iz aviona Lasta koji se srušio u Novoj Pazovi, umro je na Vojno-medicinskoj akademiji od zadobijenih povreda, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Drugi pilot, potpukovnik Tomislav Bećagović, koji je iskočio iz aviona, lakše povređen. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnik Ljubiša Diković, izjavio je da je do pada vojnog aviona u Pazovi došlo jer su otkazale komande letilice.
Rano je davati bilo kakve sada ocjene zašto je došlo do toga, po onome sa čim do sada raspolažemo, došlo je do otkaza komandi na avionu. Praktično i ne znamo detalje, jer tek istražne radnje prestoje.
Ne može se postići trajan mir u regionu sa teritorijalnim pretenzijama prema susjedima ili održavanjem ilegalnih struktura po drugim državama, kazali su zvaničnici kosovskih institucija povodom govora Tomislava Nikolića na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, u kojem je istakao da Srbija nikada neće prihvatiti nezavisnost Kosova.
Ignorisanje realnosti nezavisnog Kosova i tendencije za podelom ne doprinosi miru na Balkanu, kazuje zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući. Pitanje priznanja je konačno pitanje koje se treba desiti između dve zemlje i verujem da će vremenom do toga doći. Mir se ne postiže okupacijom jednih drugih ili držanjem za taoca razvoj u regionu. Mir leži u pravdi, a pravda je takva da mi živimo u našoj državi, na našoj teritoriji, oni u njihovoj, i da pomažemo jedne druge, kazuje Kući. A iz kosovske opozicije Alijanse za budućnost Kosova kažu da Srbija bez priznanja može doprineti da mir u regionu bude trajan. Burim Ramadan ističe da ukoliko priznanje Kosova nije na dnevnom redu Srbije, onda Srbija može ukloniti i svoje strukture na Kosovu, pogotovo na severu. Na taj način Srbija doprinosi mir u regionu, a bez priznanja Kosova. Nije neophodno da Srbija u što kraćem roku prizna državu Kosovo. To bi bilo idealno u smislu bilateralnih odnosa, ali pre svega Srbija treba jednom zauvek da shvati da nema šta da traži na Kosovu sa svojim ilegalnim strukturama, poručuje Ramadani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi je danas izjavio da na prelazima između Kosova i Srbije prema sporazumu o integrisanom upravljanju prelazima neće biti istaknute zastave dve države, već samo zastave u Evropske unije. Policija Euleksa uhapsila je ponedjeljak Elvisa Keljmendija, sina osumnjičenog narkobosa Nasera, na osnovu međunarodne poternice koju je za njim izdala BiH zbog sumnje da je tokom 2010. pokušao da ubije Elvisa Hodića u Sarajevu, saopštio je danas njen portparol Bljarin Krasnići. On istakao da slučaj istražuje domaći kao i tužilac Euleksa, jer Keljmendi posjeduje i kosovsko državljanstvo. Keljmendi je prethodno u subotu uhapsila kosovska policija, ali ga je pustila posle 48 časova, jer, kako je saopšteno, nije postojao pravni osnov za dalje zadržavanje. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio je da Brisel ne postavlja Srbiji nikakve nove uslove za dobijanje datuma od počinjenja pregovora o članstvu u Uniji, ali da se insistira na normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i da je na dvema stranama da definišu okvir saradnje.
Mi uporno zahtevamo normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, dve strane koje dogovorom treba da se usaglase o tom pitanju, ali kada će do toga doći u punom smislu.
Da li mislite da je Srbija spremna za to?
To treba da pitate državnike Srbije koji o tome odlučuju.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko rekao je danas da je Brisel jedina alternativa za BiH i da cijeli region i da će i u budućnosti biti manje Daytona, a više Brisela. Pretresno veće Haškog tribunala pozvala danas vlasti Portugalije da dostave svoj odgovor u vezi sa zahtevom da se njen diplomata José Cutillero pojavi kao svedok na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Karadžić je tražio izdavanje sudskog poziva jer je Cutillero posredovao brojnim razgovorima tri sukupljene strane u BiH, ali je portugalski ambasador rekao da ne želi da se pojavi u sudnici. Suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom zaštićenog svjedoka pod pseudonimom RM-145 o progonu i masovnim ubijanju nesrpskog stanovništva Sarajevske opštine Novi Grad. S obzirom da je svjedočio preko video linka iz Sarajeva, Mladić je odbio da se pojavi u sudnici, tako da je proces nastavljen bez njega.
Zaštićeni svjedok je opisao kako je preživio pokolj 47 Bošnjaka koji su polovicom 92. godine izvedeni iz hangara zrakoplovne baze u Rajlovcu, gdje su prethodno zatočeni i zlostavljani nakon što su srpske snage zauzele njihova sela. Zatočenici su utrpani u autobus, a rečeno im je da idu na razmjenu, kao i nekim prethodno izvedenim grupama Bošnjaka koje zaštićeni svjedok više nikada nije vidio.
Kada se autobus zaustavio u Sokolini, rekli su da trebaju da dospu vode i da je prokala mašina. Naredili su nam da se ne smijemo mrdat, da će bacit bombu među nas i pucat. Negdje 15 sekundi od njihovog izlaska je čula se jaka detonacija sa prednje strane autobusa i onda iz svih naoružanja je počela pucnjava.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, obrana generala Mladića je pokušala prikazati kako zrakoplovna baza, kao ni prebacivanje u autobusu, nisu bili pod zapovjedništvom vojske bosanskih Srba, nego lokalnih snaga, te da su zatočenici ubijeni jer su napadnuti od strane okolnih bošnjačkih formacija. Takvu tezu obrane, koja se već čula i na suđenju u bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, zaštićeni svjedok je odbacio kao mogućnost za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dve velike jutrošnje eksplozije u sirijskom glavnom gradu Damasku, na čijoj meti je bila zgrada sirijskog generalštaba, delo su samoubilačkih napada u kojima su 4 osobe poginule, prenela je sirijska državna televizija. Televizija navodi da su 4 poginuli bili pripadnici vojne garde, dok je još 14 ljudi ranjeno, među kojima su i civili. Novinar iranske televizije Pres na engleskom jeziku ubijen je danas u Damasku iz snajpera. Više od 30.000 ljudi, većinom civila, poginulo je u 18. mjesecu oružanom sukobu u Siriji. Novi je bilans koji je danas objavila nevladina Sirijska observatorija za ljudska prava u izbjeglištvu. SAD su bojkotovale današnji govor predsjednika Irana u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, saopštila je američka misija UN-u. Mahmud Ahmadinejad je još jednom iskoristio posjetu UN-u kako bi izneo svoje paranoične teorije i gnusne uvrede Izraela. Zato su SAD odlučile da ne prisustvuju u njegovom govoru, kazala je portparolka američke misije u Ujedinjenim nacijama Erin Petrov. Rusija je danas kritikovala grupu poslanika u Europskom parlamentu zbog nominacije osuđenih članica punk benda Pussy Riot za nagradu Saharov za ljudska prava. Policija i demonstranti danas su se žestoko sukobili u Atini tokom protesta zbog plana grčke vlade u uvođenju dodatnih mera štednje. Liderka komunističke partije Aleka Papariga.
Evropska unija nikada neće biti naklonjena radnicima. Svaka članica Evropske unije treba da se odvoji od nje. To je novi pokret koji treba da pusti koren u svakoj zemlji.
Jedan od štrajkača.
Neprihvatljive su mjere koje je usvojila tročlana vladajuća koalicija. Ljudi treba da shvate da bez borbe neće ništa ostvariti.
Nemačka vlada danas je usvojila deklaraciju kojom se obavezuje da gornju granicu nemačkog učešća u Europskom mehanizmu za stabilnost neće povećavati bez saglasnosti Bundestaga. Pevač Andy William Schuven po pesmi Moon River iz filma Doručak o Tiffany umro je nakon godinu dana borbe sa rakom bešike u 84. godini. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Poginuo pilot u padu aviona Vojske Srbije. Ignorisanje nezavisnog Kosova ne doprinosi miru, kazao Hajreddin Kuči povodom Nikolićeve izjave u Njujorku. U budućnosti manje Daytona u Bosni, a više Brisela, poručio Incko.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana, ćete s vijestima čuti i pred sam kraj slijede naše teme dana. Nemili incident koji je priredio lider vojvođanskih socijaldemokrata Nenad Čanak nije ništa novo u srpskom političkom cirkusu od Miloševića do danas. Ali, kaže Branka Trivić, svakako da je mnogo manje porazno kad građane fizički napada ultranacionalista Šešelj nego kad to čini prvak proevropske političke opcije. U apsolutističkim društvima u kojoj su politički lideri neodgovorni, partije građanskog bloka izjednače se sa svojim nekadašnjim protivnicima.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak overio je ostavku na mesto poslanika, čime je ona postala važeća. Prethodno je priznao svoje učešće u incidentu ispred jedne kafane u Novom Sadu u kome je pretučen Pavle Lešanović.
Više nisam narodni poslanik, a do trenutka, evo ovoga, me još uvek niko iz policije nije kontaktirao oko incidenta o kome sad već svi sve znaju, pa je doneta već i presuda.
Vesna Pešić, Čankova dugogodišnja saborkinja u nekadašnjem DOS-u, ikona građanske Srbije, poslanica i doskorašnja predsjednica političkog saveta Liberalno-demokratske partije, za Radio Slobodna Evropa kaže da je zaprepašćena ponašanjem lidera vojvođanskih socijaldemokrata.
Ja sam zapanjena ovi što se dogodilo. Zapanjena. Do sad smo pričali da je to Velja Ilić, tukao neke novinare. Ja stvarno ne mogu da verujem. Prvo, čovjek je lagao. Na šta to liči? Kako može neko da izađe i da viče, da ga skupština, u čemu skupština da ga zaštiti?
A da li je i koliko postupak Nenada Čanka naštetio liberalnoj struji u Vojvodini, pitali smo Duška Radosavljevića, političkog analitičara i predsjednika Vojvođanske politikološke asocijacije.
Koliko god ljudi bili zabrinuti takvom vrstom ponašanja, očigledno da to ne donosi neku prevelike štete, ni samo na Nenadu Čanku, ni uticaju Lige socijaldemokrata, jer očigledno da se i oko njegovog imena i dela, naravno političkog, i oko ovoga, da kaže, programa Lige, stabilizovao jedan određeni broj tvrdi birača koji će podržavati tu opciju nezavisno od toga koliko taj enfant terrible vojvođanske i srpske političke scene pravi ovih, da kažem, neugodnih situacija. S druge strane, opet to sprečava jednu promišljeniju politiku i vojvođanskog autonomaškog, da kažemo, miljeja, ali i liberalno-demokratsko, odnosno privlačenje novih ljudi koji bi pristupili tom nekom širem liberalno-demokratskom pokretu, jer jednostavno imate veliki broj ljudi koji su apsolutno nezadovoljni političkom scenom koja trenutno vlada u Republici Srbiji, nezadovoljni su delovanjem desnih konzervativnih političkih stranaka, ali istovremeno ne žele da budu partneri, recimo, takvim ekscesima i takvom vrstama ponašanja koja, recimo, u ovom trenutku oličava Nenad Čanak.
Ako samo malo proširimo kadar sa Nenada Čanka na njegove kolege, lidere drugih stranaka Evropske Srbije, i oni će nam se ukazati kao neodgovorni političari koji su dugi ispit srpske tranzicije apsolvirali tako što su se uspostavili kao autoritarne, narcisoidne, sujetne i apsolutističke glave oko kojih se njihove partije okreću kao oko nekog crnog sunca, zbog kojih se i osipaju i dele i gube izbore i propadaju. Pojedine među njima, rasno nedorasli glumci u velikim evropejskim ulogama, nikako da objasne odakle pare za avione, kamione, Aconcagve, Mikonose, Rolexe. Drugi se još čude kako su izgubili izbore kad su imali viziju. Treći se ne povlače sa čela svoje nekad masovne partije, iako im se ona brojčano svela na njih i širu familiju. Vesnu Pešić ovakva porazna slika partija građanske orijentacije i njihovog autoritarnog vođstva uopšte ne iznenađuje.
Tu ništa iznutra nije bilo. Ja sam bila u LDP, znam sve kako izgleda usta. Postoji taj jedan gazda koji sve diriguje i to su jedan biznis preduzeća i sve su stranke iste, samo one veće, imaju više biznisa, imaju svoje tajkure i tako dalje. Znači, problem je u tome što tu uopšte nisu nikakve stranke. Baš zato, tu se niti pravi vizije budućnosti, niti ima nekakve debate, nema ničega u tim strankama. Imate tog glavnog šefa koji trguje sa to svojom strankom, da li će ovamo u koaliciju i tako dalje. Te stranke se iznutra uopšte ne menjaju. Zašto mora dođe Margaret Thatcher, John Major, ne znam, pa dođe sad neki kamer. Kako to? Kako to kod nastali isti? Evo, Vuk i Danica i dalje su šefovi stranke već 20 i nekoliko godina. Isto je to i sa Čankom. On je 20 godina već predsjednik stranke. Naše su stranke propale. To nisu nikakve političke stranke.
Sve partije, pa tako i u Srbiji, liderskog su tipa, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa sociolog Srećko Mihajlović.
Ništa se bitno nije izmenilo nabolje u političkim strankama, osim na gore. Priča o demokratiji služi samo zato da zamajava oči narodu, međutim, političke partije, ako i ole računaju na izborni uspeh, one su u osnovi liderske i njih nosi jedna manja grupa ljudi, a partije se raspadaju onda kad dođe do sukoba unutar te manje grupe ljudi. Demokratska stranka, LDP, radikali, naprednjaci, kad je reč o unutrašnjoj strukturi, onda možemo govoriti o potpunom deficitu demokratije i takve stranke drugčije i ne mogu biti.
Bez istinskih programskih orijentacija, političkih vizija i strategija, usredsređene isključivo na taktike osvajanja i ostajanja na vlasti, bez unutrašnje demokratičnosti, osuđene da bespogovorno slede svoje frustrirane autoritarne lidere, stranke druge Srbije ne treba da imaju nikakvu iluziju da ih na kraju dana neće stići za sada još nemi bez građana i da tako nešto, kad se na njih sruči, niti će biti demokratske boje, niti će ga iko živ moći kontrolisati, upozorava Srećko Mihajlović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović najisturenija je osoba u predizbornoj kampanji u Crnoj Gori. Preostali lideri tog političkog saveza gotovo da su nevidljivi. Je li riječ o dogovoru koalicijonih partnera, procjeni da će Đukanovićem biti uspješniji jer Mila narod voli, ili se pak socijaldemokrati osjećaju zapostavljenima? Pitanja su za Petra Komnenića.
Ako se analiziraju dosadašnje aktivnosti i tribine vladajuće koalicije, reklo bi se da je predsjednik DPS-a Milo Đukanović odlučio da ovu izbornu trku iznese sam. Na do sada organizovanim skupovima kamera nije zabilježila prisustvo lidera drugih koalicijonih stranaka, niti prisustvo do sada neizbježnih visokih funkcionera DPS-a. Đukanović se na tim skupovima pojavljuje uglavnom u pratnji lokalnih funkcionera. Da li je riječ o unaprijed pripremljenoj strategiji, pitali smo portparola DPS-a Časlava Vešovića.
Koalicija Evropska Crna Gora Milo Đukanović je nakon podnošenja poslaničke liste i preko 81.000 potpisa podrške započela izbornu kampanju u smislu organizovanja tribina i predizbornih skupova. Svi kandidati za poslanike, članovi glavnog odbora i opštinskih odbora, podržani od strane 20.000 volontera, učestvuju u kampanji. Logično je da nosilac liste bude najvidljiviji u kampanji, ali pored njega kao nosioci aktivnosti su svakako zastupljeni i potpredsjednici partije i svi ostali kandidati za poslanike.
U koalicijonoj socijaldemokratskoj partiji kažu da će njihovo prisustvo i angažman biti očigledniji u nastavku kampanje. Na pitanje da li se u ovom trenutku osjećaju zapostavljenim, Mirko Stanić, portparol te stranke, kaže:
potpuno razumljivo da gospodin Đukanović kao lider koalicije ima najveći broj javnih nastupa u kampanji, a slično i sa nosiocima drugih lista. Što se socijaldemokratske partije tiče, mi ćemo imati nekoliko velikih skupova kojima će se obratiti lider naše partije, gospodin Krivokapić, i potpredsjednici SDP-a. Također planirane su i 4 velike koalicione tribine i skupa koji će se održati u Bilom Polju, Budvi, Nikšiću i Podgorici, tako da će na tim skupovima govoriti i lideri DPS-a i SDP-a.
U liberalnoj partiji također ističu da će tek uslijediti nekoliko zajedničkih predizbornih nastupa. Lider te stranke, Andrija Popović, kaže da Đukanoviću odaje priznanje na do sada uloženom trudu.
Sporazumom o koalicijonoj saradnji liberalne partije Crne Gore sa DPS-om, potpisanim 13. septembra, dogovoreni su uslovi saradnje, a i precizirano je da će se u okviru predizborne kampanje za parlamentarne izbore, koji će se održati 14. oktobra, održati 4 zajedničke konvencije koalicije Naprijed Crna Goro za Evropsku Crnu Goru Milo Đukanović, i to 5., 7., 9. i 11. oktobra u Budvi, Bijelom Polju, Nikšiću i Podgorici. Sve ostalo u toku kampanje će raditi DPS, SDP i Liberalna partija pojedinačno. Gospodin Đukanović je na čelu najveće crnogorske partije i na čelu zajedničke liste i za sad mu moram odati priznanje na uloženom trudu i energiji koju je pokazao u dosadašnjem toku kampanje i mislim da mu to prirodno i pripada s obzirom na jačinu njegove političke partije.
Nedjeljko Rudović, urednik politike u Podgoričkim vijestima, kaže da je bilo zaočekivati da će Đukanović ponijeti najveći teret kampanje, baš kao što je to bio slučaj na referendumu i na izborima 2002. godine.
Ta situacija tada je bila najrizičnija po DPS, zato što je u tom periodu DPS bio u manjini u Skupštini Crne Gore, tako da je Đukanović morao da uloži sve što je umio tada, imao i mogao da DPS osvoji apsolutnu većinu na tim izborima. Ista situacija se očigledno ponavlja na ovim izborima. Kampanja svakodnevno počiva na Đukanovićevim porukama koje imaju značajno oštar ton i u poređenju sa izborima 2009. neuporedivo su brutalni njegovi nastupi, što po meni može da se tumači kao procjena da teško mogu ili da u ovom momentu nemaju apsolutnu većinu i da vjeruju da na taj način potpuno pokušavajući da diskredituju ili ponize političke oponente osvoje apsolutnu vlast. Vidjet ćemo da li će se taj pristup Đukanoviću isplatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Međunarodni monetarni fond danas je odlučio reprogramirati Bosni i Hercegovini kredit i dati im na raspolaganje dodatnih 400 miliona eura. Cilj, međutim, nije ublažiti ekonomsku krizu, nego pokrpati rupe u budžetu. Sa detaljima Mirna Sadiković.
Iako su svi ekonomski pokazatelji već treći kvartal negativni, što jasno govori o tome da je Bosna i Hercegovina duboko zašla u recesiju, do sada nije razvijen ni jedan program borbe protiv ekonomske krize. Bosna i Hercegovina je uglavnom primjenjivala politiku redukcije javne potrošnje, no pitanje je da li je i u kojoj mjeri to učinkovito, kaže ekonomista Anto Domazet, zastupnik u državnom parlamentu.
Potrebno je i dalje nastaviti sa redukcijom javne potrošnje u oblasti neproduktivne potrošnje, a snažno razvijati investicionu aktivnost u javnom sektoru, zašto već imamo prve pozitivne znakove u cestogradnju i pripremama za investiranje u elektroenergetiku.
No, iako mala ekonomija sa svega oko 4 miliona stanovnika, Bosna i Hercegovina ne može napraviti veliki ekonomski preokret, kažu ekonomisti, ali bi barem mogla više koristiti prirodne potencijale poput energetskih. Jedna od oblasti koja gotovo da i nije iskorištena u Bosni i Hercegovini, a što je sada prioritet u Evropi, je energetska efikasnost. Bosna i Hercegovina nije iskoristila niti evropske fondove koji su joj na raspolaganju. Dragana Janović, izvršni direktor Centra za ekološki i tehnološki razvoj, smatra da je tu šansa za Bosnu i Hercegovinu.
Cijeli se svijet, Evropa pogotovo, bavi time. Bilo da se radi o potrošnji energije u javnom sektoru, u kolektivnom stanovanju ili u industriji, to je oblast gdje definitivno mi moramo napraviti iskorak, gdje nismo iskoristili dovoljno ni međunarodne fondove koji su bili predviđeni za ta sredstva i jednostavno sa nivoa države nema dovoljno inicijative, nema tih projekata i to je ono realno neko polje gdje nećemo jednostavno moći plaćati cijenu energije koja će biti ispostavljena krajnjem potrošaču, a s druge strane naša iskustva kroz studije koje smo mi radili pokazuju da ima jako velikog raspanja energije, da ovo djeluje paradoksalno, jel, da je izgleda jedini način da se počnemo baviti energijskom efikasnostu rast cijena energije.
Iako je svaka vlast do sada obećavala stotine kilometara autoputa, Bosna i Hercegovina do sada ima izgrađeni svega oko 40 kilometara. Za tu namjenu su podignuti krediti, no zbog neprecizno odabranih izvođača radova koji nisu ispoštovali dogovore i prekida ugovora, sredstva su stojala zamrznuta, a godišnje su se plaćali milijonski penali. Dio sredstava sada je odmrznut, kaže Anes Makul iz Centra za politike i upravljanje.
Znači, pored intenziviranja koje se desilo u prethodnih 15 mjeseci, treba naravno dodatno intenzivirati radove i svi krediti koji su namijenjeni bili za tu svrhu su počeli se koristiti. I to je jedna jako dobra stvar. Međutim, treba izaći nove modele financiranja. Postoji još također mogućnost dijelom iz vlastitih sredstava kroz akcize na gorivo, kroz puterne i kroz budžetska sredstva. Također postoji mogućnost izdavanja koncesija za izgradnju te javno-privatno partnerstvo. Republika Srpska ima zakon o javno-privatnom partnerstvu, federacija još uvijek nema i očekujemo da uskoro usvoje, pošto postoji u nekim strateškim dokumentima.
Na federalnom nivou vlada sada pokušava pokrenuti projekte koji bi značili više investicija i otvaranje novih radnih mjesta u izgradnji autocesta i nekim drugim infrastrukturnim projektima, kaže premijer federacije Nermin Nikšić.
U ovoj godini imamo jednu ekspanziju izgradnje autoputa, imamo namjeru do kraja mandata vlade da napravimo 46 km na koridoru 5C i 10 km Sarajevske zaobilaznice. Imamo namjeru do kraja 2014. godine da povučemo i investiramo više od 500 miliona eura. Također, te u sljedećoj godini krenemo sa najvećom posljedratnom investicijom federacije vrijednom više od 1.200.000.000 kad je u pitanju termoblok u Tuzli.
No, sve su to projekti o kojima se već godinama govori, a njihova realizacija je spora zbog političkih kriza koje se periodično režiraju jer nema dovoljno političke volje da se riješe pitanja od ekonomskog značaja za Bosnu i Hercegovinu, kažu ekonomisti. Nisu samo projekti u zastoju, u Bosni i Hercegovini su u zastoju i reforme. Šef delegacije Europske unije Peter Sorensen kaže da je krajnje vrijeme da BiH političari počnu rješavati probleme i okrenu se reformama koje će Bosnu i Hercegovinu dovesti do Europske unije.
Postoje određena pitanja u Bosni i Hercegovini koja upravo otežavaju put pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, koja su povezana direktno s ekonomskom krizom. Neophodno je još više raditi i ulagati napore da Bosna i Hercegovina postane dio tržišta koje broji 500 miliona ljudi i da sljedeće godine, kada Hrvatska pristupi Europskoj uniji, problemi koji nastanu za Bosnu i Hercegovinu budu privremeni, a ne stalni zbog toga što je cilj da Bosna i Hercegovina postane dijelom europskog tržišta da bi naša djeca imala bolju budućnost, kvalitetan život i obrazovanje.
U misiji Europske unije u Bosni i Hercegovini kažu da ukoliko BiH političari nastave sa proizvodnjom političkih kriza, umjesto da rješavaju nagomilane ekonomske i životne probleme, Bosna i Hercegovina gubi europski put i može ostati pusto ostrvo u Europi. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A u dokumentima dana, među ostalim, donosimo intervju sa spisateljicom Nurom Bazdulj, koja govori i o problemima zdravog dječijeg odrastanja u Bosni.
Strahovito je porazno da danas djeca, ako čuju neko ime koje nije iz njihovog korpusa, pitaju šta to znači ili ga gledaju drugačije nego što gledaju. Pa pođete u Bosni od te škole, dvije škole pod istim krovom, to je tipični apartheid, to je strašno. Ta djeca ne samo da su odvojena za vrijeme nastave, nego su odvojena i za vrijeme odmora. Dijeli ih život.
Kada pišete, budete li obeshrabreni onda?
Ja hoću, ja želim, ja moram naučiti našu djecu da nema rovova, da su ti rovovi, ti zidovi samo u glavama i da je srušiti Berlinski zid bilo vrlo lako, a za mostove u glavi ne pomažu ni pijuci, ni dinamitni, ni eksploziv, ništa. Da im srušim te zidove u glavama, da shvate da su ljudi braća.
Ovaj razgovor u cjelini možete čuti ukoliko ostanete uz regionalni program Slobodne Europe ili posjetite internet stranicu našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Poginuo pilot u padu aviona vojske Srbije, ignorisanje nezavisnog Kosova ne doprinosi miru, kazao Hajreddin Kuči povodom Nikolićeve izjave u Njujorku. Sinu Nasera Keljmendija policija Euleksa odredila jednomjesečni pritvor. U budućnosti manje Daytona u Bosni i Hercegovini, a više Brisela, poručio Valentin Incko. Četvoro poginulih u samoubilačkim napadima u Damasku, suko policije i demonstranata tokom generalnog štrajka u Grčkoj. Umro Andy Williams, izvođač pesme Moon River.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.